Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom til ham og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår i Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Jeg tror ikke, jeg næsten behøver at give eksempler på, hvordan magt kan korrumpere mennesker og stige os til hovedet. De senere år har der jo været utallige historier i medierne om både erhvervsledere og politikere og sågar præster, der har misbrugt deres magt. Og skeletterne vælter ud af skabene, og vi bliver forarvet og vrede, og det har vi jo sådan set også god grund til at blive. Og hvis vi så bruger et øjeblik på at tænke efter, så kan vi formentlig også sagtens komme i tanke om eksempler fra vores eget liv, hvor det er os, der har misbrugt, eller i hvert fald været fristet til at misbruge vores magt. Hvor vores magt, hvad enten den så er stor eller lille, er steget os til hovedet. Måske har du været fristet til at ignorere andres meninger og holdninger og bare trumfe din egen vilje igennem. Måske er du blevet vred på en, fordi du var utålmodig. Måske har du manipuleret andre til at synes det samme som dig. Man behøver sådan set ikke have meget magt. Man behøver sådan set ikke have mere end sådan almindelig magt, før den kan stige en til hovedet. Det er jo ofte sådan med fristelser, at de er som madding på en krog. Det er noget, som i sig selv kan være godt, men der er også en hage ved det. Det kan jo være, at man faktisk er valgt til en bestemt opgave, og det er vigtigt, at man udfører den. Det kan jo være, at man faktisk er leder og skal træffe beslutninger for andre. Det kan jo være, at man faktisk er veltalende og god til at argumentere for sin sag og opmuntre andre. Og det er jo alt sammen godt. Men fristelsen til at tryne og manipulere og misbruge de evner, man har fået, den ligger lige for. Jeg vil gerne give fire eksempler i løbet af prædiken her på det. Det første eksempel, det er det, som vi hørte Jonna læse fra 1. Mosebog, og som i øvrigt er illustreret på kalkmaleriet lige ovenover mig, som har sættet det op siden 1550. Gud havde skabt alle træerne, så de var dejlige at se på og gode at spise af. Sådan står der i kapitlet lige før. Træerne var dejlige at se på og gode at spise af. Og så har Gud sat en grænse, for der var et af de gode træer, som menneskerne ikke måtte spise af. Nemlig det træ, som kunne give kundskab om godt og ondt. Og det betyder altså ikke bare viden om det gode og det onde, men også myndighed til at fastsætte, hvad der er godt og ondt. Men alle de træer, som Gud havde skabt, de var altså dejlige at se på og gode at spise af. Og så en dag får menneskene øjnene op for, at det faktisk også gælder det forbudte træ. Det var også godt at spise af og tiltrækkende at se på, som Jonna læste det. Og så var det til med godt at få indsigt af. Så træet var altså ikke dårligt eller ondt, det var tværtimod godt. Og menneskerne, de måtte faktisk gerne nyde alle træerne i haven. Men deres magt steg dem til hovedet, og de spiste af dette træs frugt, som de altså ikke måtte spise af. Og resten er desværre historie. Det er jo vores historie. Og det leder så til det andet eksempel, som er sådan en generel henvisning til kirkehistorien. Kirkehistorien er fuld af eksempler på, at kirken har haft en god intention, for eksempel om at udbrede evangeliet, men udført det på en måde, som nok har været ret så problematisk. Utallige gange så har man forsøgt at udbrede kristne kongeriger og kejserier og fyrstendømmer gennem krig. Man har forsøgt at omvende mennesker ved tvang. Og vi behøver faktisk ikke kigge særlig langt uden for vores egen andedam. For frem til 1849, så var der dåbs- og konfirmationstvang i Danmark. Religionsfrihed galt kun for enkelte grupper på bestemte steder, for eksempel det jødiske samfund i Fredericia, men alle andre skulle tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Der kan man vel også tale om, at magten var steget dem til hovedet. Det tredje eksempel, det er så dagens prædiketekst, hvor Jesus møder en lignende fristelse. Altså, vi kommer lige fra hans dåb i Jordanfloden, det hørte vi om sidste søndag, hvor Gud fra himlen proklamerer, at Jesus er Guds søn. Og knap har han bundet kjortel om sig selv og tørret sit hår, før han møder fristelsen til så at misbruge den magt. Den magt, som Gud lige har tilskrevet ham. Altså, Jesus var jo virkelig Guds søn. Han var jo virkelig en udvalgt leder. Han var virkelig god til at opmuntre mennesker og tale til dem. Og skulle folk ikke gerne vide, hvem han var? Var han ikke nødt til at gøre store tegn og under? Ville han ikke netop skaffe mad i ødemarken? Eller ville han ikke netop ved at skaffe mad i ødemarken, og ved at blive beskyttet mod døden, og ved at have al magt i himlen og på jorden, ville han ikke netop på den måde kunne vise, at Gud havde talt sandt om ham? De fristelser, som Jesus møder, de er jo sådan set reelle nok. De er ægte. Det er mading på en krog. Jesus skulle jo faktisk, finder vi ud af sidenhen, mætte tusindvis af mennesker i ødemarken, men bare ikke ved at gøre sten til brød, men ved at velsigne en lille drengs madpakke. Han skulle jo faktisk beskyttes af Gud, ikke ved at kaste sig ud fra templets tinde og undgå døden, men ved at gå gennem døden og til livet. Han skulle jo faktisk gives al magt i himlen og på jorden, men ikke ved at tilbede djævlen, men ved at være lydig mod Gud. Jesus blev mødt af fristelsen til at lade magten stige ham til hovedet. Men i modsætning til Adam og Eva, og i modsætning til os, så steg magten ham ikke til hovedet. For han gjorde tingene på sin egen måde. Eller rettere, han gjorde det på Guds måde. For de svar, som Jesus giver djævlen, det var ikke noget, han sådan lige selv fandt på. Det var henvisninger til Guds historie med sit folk i det gamle testamente. Og det var faktisk ikke bare tilfældige, løsrevne citater, som Jesus han kom med. Det var nøje udvalgte formuleringer fra fortællingen om israeliternes ørkenvandring. Og det er så det fjerde eksempel på, at vi mennesker ofte lader magten stige os til hovedet. Nemlig israeliternes ørkenvandring. Gud havde befriet israeliterne fra deres slaveri i Egypten ved at føre dem gennem Sivhavet. Men før de kom til det land, som Gud havde lovet dem, så måtte de gennem ødemarken. Det var en tid, hvor de igen og igen blev fristet til at rette deres tillid alle andre steder hen end mod Gud. Og hvor de igen og igen handlede på den fristelse. Og derfor så måtte de opholde sig 40 år i ødemarken, for de svigtede den Gud, der havde ført dem gennem vandet og indgået et kærlighedsfællesskab med dem. Så når vi læser om Jesus, der efter sin dåb i Jordanfloden føres ud i ødemarken, hvor han er i 40 døgn, og fristes af djævlen til at svigte den Gud, der har udvalgt ham og kaldt ham sin søn, så er det jo tydeligt, at Jesus er et billede på israeliterne, som jo igen er et billede på de første mennesker, og på den måde et billede på os alle sammen. Men Jesus er det sande menneske, for i modsætning til alle os, der sidder her under kalkmaleriet af Adam og Eva, og i modsætning til alle os, der er en del af Adam og Evas slægt, så lod Jesus sig nok friste, men han ved ikke på fristelsens krog. Og gudske lov og tak for det. Men læg mærke til, hvad det er, Jesus han gør. Som nævnt, så slyngede han ikke bare tilfældige bibelcitater ud. Han gik ikke til det gamle testamente som sådan en tombola, hvor man kunne trække ord, som så enten var nitter eller opmundringer. Og Jesus, han skrev sig ind i den sammenhængende historie. Jesus skrev sig ind i den sammenhængende historie. Og min pointe er, at hvis vi vil gøre os forhåbninger om, i det mindste en gang imellem, bare at blive opmærksomme på de fristelser, vi møder, og måske ved lejlighed få styrke til og mod til at sige fra, så får vi brug for mere end bare løsrevne ord og citater. Og I må ikke misforstå mig vel, for det er selvfølgelig godt at kunne nogle centrale formuleringer og citater udenad og klynge sig til dem, men samtidig er vi nødt til at have sådan en grundforståelse af Bibelens sammenhængende historie. For Bibelen er en sammenhængende fortælling om, ja, om Guds historie i vores verden. Og den er vi en del af. Den historie lever vi i. Og hvad betyder det så i praksis? Jo, men det betyder jo for eksempel, det er ikke sikkert, at vi i Bibelen kan finde et tydeligt svar på, hvordan vi skal håndtere det der dilemma, som vi nu står i. Det er ikke sikkert, at Gud han taler et ord direkte til os. Men det er ikke en fejl. Det er ikke en fejl, når vi ikke oplever det. Fordi hvis vi ser os selv som en del af den store fortælling, Guds historie med vores verden, så kan det godt være, at vi ikke finder konkrete vejledninger, men vi finder et mærke at pejle efter. Vi finder et mønster at handle efter. Det her med at se sig selv som en del af den store fortælling, det betyder ikke, at man skal kende alle Bibelens detaljer og små kringelkroge og sådan noget. Jeg er ikke fortaler for, at vi udvikler kronisk dårlig samvittighed over manglende bibellæsning. Tværtimod. For Bibelens sammenhængende fortælling kan jo egentlig formuleres ganske kort, så selv børnene kan være med. Og det er vel i grunden også nok. Og så kan man supplere og bygge på alt efter behov og interesse, og mindst lige så vigtigt, så må vi hjælpe hinanden. For bibellæsning og bibelkundskab er i høj grad et fælles projekt. Det at kende Gud er i høj grad et fælles projekt. Det er jo blandt andet derfor, vi samles her. Så Bibelen giver os altså ikke nødvendigvis konkret vejledning til, hvordan man håndterer konflikter i bestyrelser, eller personalegrupper, eller den lokale petankklub. Men den giver os for det første en forklaring på, hvorfor den slags konflikter opstår. Det har vi jo så illustreret deroppe i går. Hvorfor den slags konflikter opstår? Det er fordi, vi nogle gange oplever, at magten stiger os til hovedet. Vi får også et spejl, som vi kan holde op foran os, og måske afsløre den krog, der ligger bag den lækre mad. Ikke? Og sidst, men ikke mindst, så får vi et mærke at pejle efter. Et forbillede at efterligne. For vi kaldes til at efterligne Jesus, når han afviser fristelsen til at lade magten stige ham til hovedet. Når han udøver sin magt på sin egen måde, nemlig ved at give afkald på den. Og rette sin tillid til Gud. Når han ser sig selv som en del af Guds historie, der går fra skabelse til nyskabelse. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skriver os ind i Guds historie. Amen.